Radio Cultura. Eus.
Topak eta pozgarri bezain interesgarri baten ondoren, Mikelen ezagutza egin dugu. Mikel Areginarena, Montevideon Uruguain sortu eta hasida. Hamasei urterekin, erabaki zuen eskuara ikastea Montevideoko eskualetxean. Bizitzak bere herrialde ustera eraman zuen, Bartzelonan finkatzeko, gero Bilbon, Gernikan, gaur egun biziden Baionan lehorreratzeko. Lehen parte honetan, bere bizitza Uruguain eta bere topak eta eskararekin kontatzen digu Mikelek, eskararen bidez munduko ateak ideki zaizkiola aitortuz.
Euskara hor zegoen, pixkat niri gorazteko, ba zegoela beste mundu bat, beste zerabait, politikoa ere bai, baina beste era molde batean edo, eta orduan ni beti amesten duen beste mundu batean hori. Mikel Arginarena Mikelini naiz, 37 urte ditut, Baionan bizi naiz, baina naiz amengoa, edo naiz amen sortua, Uruguain baizik Ego Amerikan, Montevideokoa, zehazki, da hiriburua, hiri handia bada. Eta Baionan daramatzat lau urte jadanik bizitzen, eta gero euskararekin, euskaldun berria naiz, Euskaldun berria naiz aekari esker, hori erran behar da. Gero nik ikusten dut nire burua euskaldun berria zahartuta, berrituta. Euskara hasi nintzen ikasten Uruguain, Uruguain bizi nintzelarik, euskaletxe batean. Arrazoin nagusia zen arbazongatik. Nire aita hemen sortu zen, Nafarroan, zehazki Altsasun, eta bi urte zituelarik familia guztia joan zen Uruguairat, bizitzera, hori zen gerra ustean. Eta hori, bueno, aitak ezekien, ez daki, bizirek da, aita, Uruguain bizi da, orain. Eta berak ez daki euskaraz hitz egiten, baina aitonak bazekien, eta gertatu zitzaiena zen Uruguaira joan zirenez bizitzera euskara zen transmititua izan amonak ezekielako hori da arrazoen nagusiena. Bueno, gero aitonak bazekien eta maite zuen bertsoak idaztea, baina ez zeukan inorekin mintzatzeko, bakarrik behiekin eta hori bakarrik zegoen euskararekin bere buruarekin mintzatzen zuen eta hori gutxi. Momentu batean, ni ezagutu nuen eta beti euskara izan zen nolabait hizkuntza misteriotsua edo erakargarria izan zen niretzat beti. Eta momentu batean erabaki nuen zartzea euskaltxe batean, erabaki genuen anaiak eta biok eta lagunekin ere bai zen, eta garai hartan genaukan laguntalde bat zeinekin rol jokoetan jolasten baginen, eta nik egiten nituen pertsonaiak, eraikitzen dituen pertsonaiak hori rol jokoetan aritzeko, beti poliglota ziren, beti hizkuntza guztietan edo hizkuntza anitz bazekiten, eta beti euskara hor zegoen, eta momentu batean motibatu ginen ara joatea euskaletxe batera, euskara ikastera, joko bazen 16 urtekin hori. Joko bazen bezala, eta 8 ginen, lehen egunetan, 8 ginen, gero erremer da, anaiak eta bio bakarrik besterik ez genuen jarraitu. eta hori, han egin nituen euskararekiko lehenengo urratsak. Maite nuelako hori erran behar da. Eta arbazoen gatik hori gibelean bazen familiaren historia. Aita ezen harritua momentu hartan zen eta nolabait berak anaia eta biok berak markatu ninduen. Zen eta ni Mikel deitzen az, eta anaiak Iñaki adu izena. Eta orduan gu ginen nolabait hango Uruguaien euskaldunak, bai, euskaldunak ez, baina bai, bederen euskaldun izenekin ibiltzen zirenak hori Montevideotik hori zen bitxia, hori, Mikel eta Iñaki hori. Eta orduan nolabait berak markatu gintuen. Eta hori betirako zen eta gero nire anaia ona etorri zen bizitzera eta orain Lizarraren aldean dago bizitzen, euskara ikasten ere bai, maila apalagoa batean, baina jarraitzen du eta hor dago entzatzen. Orduan markatua ginen gu anaia eta biok eta aita zen harritua, arroa zen, nolabait arroa zen. Berarentzat hori euskara galtzea edo ez ukaitea pixkatzen falta bat, eza bat, ez dakit beren nortasunan, bere identitatean, zerbait beti hori faltan ukan zuen. Eta batez ere zen eta gero 80 hamarkadan, 82an torri zen ona bizitzera, egon zen bizitzen 3 urtez, eta hemengo familia euskaldunak dira. Osabak eta lengusuak badakite euskaraz egiten txipitatik eta orduan bera arrozen. Ni nolabait hazi eta ezin nintzenan Uruguain nituen bizitako lehenengo urratsak eskolara joan eta gero liseora eta gero horretzapen politak ditut hango garaiak nera bezaroan, hartzaroan. Gero bizitza zen erraza, diktadurak nolabait markatu gintuen. Nire gurasoen historia pixkat astuna da, zalea da, kartzelan egon ziren haiek. Eta ni nolabait jaso nuen hori, zama astun hori, haiek militanteak ziren. Eta kartzelara eraman zituzten militarrek. Aita egon zen kartzelan 11 urte eta ama 13. Bai, orduan gogorra. Gero amaren partetik historia gogorra da, zen eta nire aitona hil bai zuten militarrek, bera politiko bat zen eta kazetariare bai, eta bere ideiegatik hil zuten. Hori zen 1976. Eta orduan ni nolabait jaso nuen zama aztun bat, gero arronago ez dut ukatzen parte hori, ez dut ukatzen, eta arronago egindako ibilbidea, hori erresistentziako eta erresilientziako ibilbide bat eraiki zuten, eta nik hortatik atera nituen lezioan itz. Baina gero, bai, nahi nuen atera hortik ere, bai, eta euskara hor zegoen pixkat niri gorazteko zegoela beste mundu bat, beste zerabait, politikoa ere bai, baina beste era molde batean edo eta orduan ni beti amesten nuen beste mundu batean hori. Garai hartako mutilagunarekin joan ginen bizitzera Bartzelonarat. Bai, Montevideotik Bartzelonarat joan ginen. Hori izan beste arrazoegatik Uruguaitik ateratzeko bera hartako LGTBko eskubideak edo egoerak ez ziren onenak. Eta orduan bazalea zen kaletik egotea eta orduan eraiki genuen ikuspuntuetatik Espainiako edo Bartzelonako hori egoera irekiagoa zen. Eta batez ere hiriburu nagusietan eta orduan erabaki genuen Bartzelonara joatea. Gero Bartzelonan jarraitu nuen euskara ikasten, sartu nintzen hizkuntza eskola batean. Amaitu nuen abiko maila Bartzelonan. Baina banaukan ona Euskal Herrira etortzeko gogoa eta orduan bi urte berantago joan nintzen Bilbora bizitzera. Eta ikasketak egitera ere bai, ikusentzunezko ikasketak. Paradoja polita bat da, baina euskara ikasketak utzi nituen garai hartan. Euskal Herrirat etorri nintzenean, batean, ba, utzi nituen ikasketak. Paradoja polita bat da. Zergatik, ba, nik ikusi nuen hori bazeola dekalax bat ez dakit nolaran, baina bazen desberdintasuna handiko bat hori klasetan ikasten genuena eta kaletan entzuten zen artean. Orduan, ba, utzi nituen ikasketak eta sartu nintzen nolabait bizkaitarrezko murgiltze batera, joan nintzen Gernikara bizitzera eta... Ba, gorde ditut angolagunak, oino. Horregatik ateratzen zaita amen eta dekot eta horrelakoak ja utzi nituen. Baina garai hartan erabiltzen nituen dekot, naben eta horrelakoak muina.
Radio Kultura... Eus.